Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Učme sa adorovať v tichu, povzbudil Svätý Otec v rannej homílii.
Vatikán dnes navštívil prezident Tureckej republiky Recep Tayyip Erdogan.
Pápež František prijal návštevu Adlimina chaldejských biskupov z Iraku a ďalších krajín.
Milí poslucháči, tieto i ďalšie správy vám prinášajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. K pestovaniu modlitby adorácie dnes veriacich vyzval pápež František v homílii pri svätej omši v dome svätej Marty. Medzi koncelebrantmi boli viacerí správcovia farností, ktorí boli do svojho úradu menovaní len nedávno. Svätý Otec vychádzal z liturgického čítania z prvej knihy kráľov o tom, ako kráľ Šalamún zhromažďuje ľud, aby stúpal smerom k chrámu, kam prenášali archu Pánovej zmluvy.
Kráčanie nahor, na rozdiel od putovania na rovine, nie je vždy jednoduché. Pri tomto stúpaní do vrchu ľud niesol zmluvu, niesol vlastné dejiny, svoju pamiatku vyvolenia. Niesol dve kamenné tabule z holej skaly, také, aké mu ich daroval Boh, zdôraznil pápež, a nie také, akým sa tento ľud naučil od zákonníkov, ktorí zákon zbarokizovali, čiže vykrášlili množstvom predpisov. Je to holá zmluva. Ja ťa milujem, ty ma miluj. Prvým prikázaním je milovať Boha a druhým milovať blížneho. V arche totiž nebolo nič iné, než dve kamenné tabule, vysvetlil Svätý Otec.
Archu teda vniesli do svätyne, a len čo kňazi vyšli von, oblak, čiže Pánova sláva, naplnil chrám. Potom ľud vstúpil do adorácie. Od obiet, ktoré vykonával počas cesty vystupovania, prešiel do ticha, k pokoreniu sa v adorácii, povedal pápež a dodal. Mnohokrát myslím na to, že neučíme náš ľud adorovať.
Áno, učíme ich modliť sa, spievať, chváliť Boha, avšak adorovať. Modlitba adorácie, tá, ktorá nás robí nepatrnými a pritom nás neznehodnocuje. V poníženosti adorácie nám dáva ušľachtilosť a veľkosť. Využijem dnes príležitosť povedať vám, ktorí ste boli viacerí nedávno vymenovaní za farárov. Učte Boží ľud adorovať v tichu. Adorovať.
Už teraz sa treba učiť tomu, čo raz budeme robiť v nebi. Učiť sa modlitbe adorácie, pokračoval Svätý Otec.
Môžeme sa tam však dostať jedine vtedy, ak máme na pamäti, že sme boli vyvolení, že máme v hĺbke srdca prísľub, ktorý nás pobáda kráčať, a so zmluvou v rukách i v srdci. A vždy kráčajúc, cestou náročnou, stúpajúcou, avšak smerujúcou k adorácii.
Z oči v oči Božej sláve slová miznú, nevieme, čo povedať, poznamenal Svätý Otec, pričom poukázal na to, čo budeme počuť v zajtrajšom liturgickom čítaní, že Šalamún tu dokáže povedať len dve slová, vypočuj a odpusť. Pápež František na záver homílie v tomto zmysle pozval adorovať v tichu, prinášajúc celú svoju históriu a prosiac Pána, vypočuj a odpusť.
Prospeje nám dnes vyhradiť si trochu času na modlitbu so spomienkou na našu cestu, pamätajúc na prijaté milosti, na vyvolenie, na prísľub, na zmluvu, a snažiť sa stúpať smerom k adorácii a uprostred adorácie s veľkou pokorou vysloviť čisto len túto skromnú modlitbu. Vypočuj a odpusť. Ascolta e perdona.
Vatikán dnes navštívil prezident Tureckej republiky Recep Tayyip Erdogan s manželkou a 16-členným sprievodom. Po súkromnej audiencii u svätého otca v knižnici Apoštolského paláca, ktorá trvala približne 50 minút, sa prezident stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a následne aj so sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Richardom Gallagherom.
Ako uvádza oficiálne komuniké Vatikánskeho tlačového strediska, v priebehu srdečných rozhovorov boli spomenuté bilaterálne vzťahy medzi Svätou stolicou a Tureckom a hovorilo sa o situácii krajiny, o podmienkach katolíckej komunity, o úsilí vynakladanom na prijatie početných utečencov a s tým súvisiacich výzvach. Počas stretnutia sa pristavili aj pri otázke situácie na Blízkom východe, osobitne ohľadom statusu Jeruzalema, zdôrazňujúc nevyhnutnosť podporovať pokoj a stabilitu v regióne prostredníctvom dialógu a vyjednávania, rešpektujúc ľudské práva a medzinárodnú zákonnosť.
Tureckému prezidentovi, ktorý prišiel aj s manželkou a dcérou, pápež podaroval kruhový medailón s vyobrazeným anielom. Svoj dar komentoval slovami: "Toto je aniel pokoja, ktorý ničí diabla vojny. Tento dar je symbolom sveta založeného na pokoji a spravodlivosti."
Svätý otec od tureckého prezidenta dostal ručne maľovaný keramický obraz panorámy Istanbulu, ako aj knihy z pera veľkého perského básnika Rumiho. Po oficiálnych stretnutiach a prehliadke baziliky svätého Petra sa turecký prezident popoludní presunul z Vatikánu do centra Ríma na stretnutie s talianským prezidentom a premiérom.
Už od včerajšieho večera bola celá zóna Vatikánu osobitne chránená a dnes ráno bolo námestie svätého Petra a cesta smerujúca k nemu uzavretá aj prechodcov s najvyšším stupňom kontroly. Pri Anielskom hrade bol totiž ohlásený protest proti prítomnosti prezidenta Erdogana v Ríme s účasťou kurdských združení, ale aj delegácie Národnej federácie talianskej tlače a talianskeho združenia za slobodu myslenia a informovania.
Návšteva tureckého prezidenta vo Vatikáne sa v minulosti udiala naposledy v roku 1959, keď bol pápežom svätý Ján 23. Svätý otec František sa však s prezidentom Erdoganom stretol počas svojej apoštolskej cesty do Turecka v roku 2014 v jeho sídle v Ankare.
Pripomeňme, že práve na dnes pripadá výročie smrti talianskeho kňaza Andreu Santora, ktorý bol zavraždený v tureckom Trabzone 5. februára 2006 počas modlitby.
Podľa svedectva apoštolského vikára tureckej Anatólie monsignora Paula Bizzettiho vo vikariáte Anatólia, ktorý pokrýva východnú časť Turecka, cirkev zápasí s vážnym nedostatkom povolaní a nedostatkom osôb, ktoré budú pokračovať v práci kňaza Andreu Santora.
Vzhľadom na dnešné stretnutie tureckého prezidenta Erdogana a svätého otca, monsignor Bizzetti vyjadril nádej, že bude znamenať krok vpred pri uznaní katolíckej cirkvi a tiež jej základných inštitúcií. Problém je v tom, vysvetlil monsignor Bizzetti, že v Turecku chýba skutočné poznanie kresťanstva. 90% obyvateľov nepozná reálny katolicizmus a tak tu zo strany katolíkov nejde o prozelitizmus, ale o hovorenie o vlastnej viere. A z chýbajúceho poznania vznikajú nedorozumenia.
O situácii kresťanov v Turecku monsignor Bizzetti povedal: "Musíme zneškodniť špirálu, ktorá odoberá slobodu tlače a verejného prejavu a nedáva možnosť vyjadrenia sa zákonnými prostriedkami menšinám, ako je naša."
Vatikán. Svätý otec dnes predpoludním vo Vatikáne prijal na osobitnej audiencii predstaviteľov Chaldejskej katolíckej cirkvi, ktorí sa v týchto dňoch nachádzajú v Ríme na návšteve Ad Limina. Na audiencii sa zúčastnili 16 biskupy a dvaja patriarchálni administrátori na čele so svojím prímasom, patriarchom Chaldejskej Babilónie, Luisom Rafaelom Sakom, ktorý sídli v Bagdade.
Na rozdiel od iných biskupských konferencií, ktoré sa spájajú s územím jednej krajiny, títo reprezentanti zastupujú približne 1 000 000 chaldejských veriacich, žijúcich na území viacerých štátov. Najväčšia komunita veriacich, približne 250 000, žije na území Iraku. Ďalej sa komunity veriacich nachádzajú v Sýrii, Iráne, Libanone, USA, Austrálii, Kanade, Egypte, Turecku a vo viacerých štátoch Európy.
Zástupcovia Chaldejskej cirkvi informovali pápeža Františka o neľahkej situácii svojich veriacich. Medzi prenasledovanými kresťanmi v Iraku a Sýrii tvoria veľkú časť práve členovia Chaldejskej cirkvi.
Aj skupina 149 irackých utečencov, ktorých prijalo Slovensko koncom roka 2015 a poskytlo im azyl, patrí práve k chaldejským katolíkom. Po oslobodení Ninivskej roviny sa už niektorí z utečencov začali vracať do svojej vlasti a obnovovať svoje domy.
Členovia Chaldejskej cirkvi sú potomkami starovekých Asírov, ktorí obývali územie Mezopotámie pred viac ako 6700 rokmi a ich hlavným mestom bolo Ninive. Patrili medzi prvé národy, ktoré prijali Kristovo posolstvo v 1. storočí a pokladajú sa za nasledovníkov svätého apoštola Tomáša.
Počiatky zjednocovania chaldejských východných kresťanov s Rímom siahajú do 13. storočia a spájajú sa s pôsobením dominikánskych a františkánskych misionárov. V roku 1552 skupina chaldejských biskupov začala vyvíjať úsilie o zjednotenie s rímskym pápežom.
Významným medzníkom bol rok 1553, keď pápež Julius III vyhlásil opáta Juhana na Sulaka za chaldejského patriarchu s menom Šimon VIII a v bazilike svätého Petra ho vysvetil za biskupa. Nasledovalo však komplikované obdobie, ktoré sa definitívne stabilizovalo až v roku 1830. Patriarcha chaldejskej katolíckej cirkvi kedysi sídlil v Mosule, no od roku 1950 je jeho sídlom Bagdad. Vatikán. Ako sme už informovali, Svätý Otec včera vyhlásil na 23. február deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Pripomeňme si opäť jeho slová.
Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára v piatok prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne. Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku. Čo môžem urobiť pre pokoj ja? Celkom isto sa môžeme modliť, ale nie len to. Každý môže konkrétne povedať nie násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá. Zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým.
Vatikán. Zdá sa mi, že ide o krok dozadu z pohľadu dejín. A vraciame sa k súťaženiu ako počas studenej vojny o to, kto má mocnejšie zbrane, aby dosiahol väčší vplyv na medzinárodnú situáciu. Takto reagoval monsignor Silvano Maria Tomasi z Vatikánskeho dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj na správu o novom zbrojárskom pláne USA, zameranom na vývoj jadrových hlavíc nižšej sily.
Preteky v zbrojení sa znovu začínajú a je to skutočne krok, ktorý hlboko rozrušuje súčasnú situáciu. Na jednej strane sa začína opäť investovať obrovský kapitál do zbraní namiesto do sociálnych služieb, ktoré sú nevyhnutné pre ľudí, čo potrebujú starostlivosť o svoje zdravie, výživu alebo rozvoj. A na druhej strane vytvárame nové napätie, ktoré nebolo nevyhnutné, medzi jadrovými mocnosťami.
Problémom je mechanizmus začarovaného kruhu, keď modernizácia zo strany jedného núti druhého k rovnakému investovaniu do vývoja zbraní, vysvetľuje ďalej arcibiskup Tomasi. Bývalý vatikánsky diplomat pri OSN v Ženeve dodáva.
Vidí sa mi, že by sme mali počúvať hlas pápeža Františka, ktorý aj nedávno pri ceste do Chile a Peru zopakoval varovanie, že preteky v jadrovom vyzbrojovaní i používanie tohto prostriedku ničenia sa musia eliminovať a musíme všetci pracovať na vytváraní medzinárodných vzťahov založených na dôvere a nie na vzájomných hrozbách. Toto je tá cesta, ktorá vedie k pokoju a rozvoju, a nie preteky v zbrojení.
Vatikán. V sobotu inaugurovali nový súdny rok Tribunálu Vatikánskeho mestského štátu. Pri tejto príležitosti v kaplnke Panny Márie, Matky rodiny, v budove governatorátu predsedal pri spoločnej eucharistii štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Nasledovala ceremónia otvorenia 89. súdneho roka so súhrnou reláciou o stave doterajšej činnosti Vatikánskeho civilného súdu. Predniesol ju promotor spravodlivosti Gian Piero Milano, ktorého úloha je podobná štátnemu prokurátorovi.
V relácii promotor spravodlivosti zdôraznil, že boli vykonané významné kroky vpred ohľadom transparentnosti a boja proti finančnej kriminalite, spočívajúce v prispôsobení sa medzinárodným normám.
Vatikánsky súd za posledný rok riešil viaceré kauzy rozličného druhu, v rámci ktorých boli vzaté do väzby 4 osoby. Celkovo 61 osôb bolo vatikánskymi orgánmi zadržaných.
Milí poslucháči, na záver je tu ešte myšlienka z tweetu Svätého Otca.
Kto si uvedomuje svoje biedy a pokorne sklopí zrak, cíti na sebe spočinúť milosrdný pohľad Boha.
Laudetur Jesus Christus.